Vítajte, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Martina Mabjunga a dnes v štúdiu na diaľku cez Skype vítam Soňu Mitru Pavlincovú, ženu pracujúcu so ženami. Je to sprievodkyňa, terapeutka, pracuje v témach sexuality, s vnútorným dieťaťom, práca s tieňmi. A zároveň je táto žena zakladateľkou jedného úžasného festivalu v Čechách, festivalu radosti a života pod Pálavou. Takže Mitra, počujeme sa?
Áno, zdravím všechny, hezký deň i tobie.
Ahoj, čauko, som šťastná, že ťa počujem opäť. Ak by sme mohli začať, tak poďme pohovoriť trošku o festivale, keďže práve tento víkend sme plné zážitkov. Takže, milí poslucháči, tento víkend prebehol tretí ročník Festivalu radosti a života pod Pálavou. Je to v Čechách, na nádhernom mieste, kde sú nádherné jazera a príroda. A o tomto festivale teraz trochu pohovoríme. Takže, Mitra, ak môžeš povedať, ako vlastne vzýšla tá myšlienka a rovno prejsť do toho, že akým spôsobom si volila, či už workshopy, kapely, jednoducho všetci ľudia, ktorí stade prichádzajú alebo odchádzajú, sú plní dojmov a majú pocit hlbokého prepojenia sa navzájom medzi sebou. Čiže myslím si, že za to môže práve to namiešanie toho programu. Takže ako to celé vzniká?
No, takže ta myšlenka nevznikla možná prvně úplně u mě, ale vlastně iniciátorem toho festivalu je Tomáš Ingr, vlastně jednatel kempu v Pasohlávkách, který měl takovou touhu prostě udělat něco u nich tam v kempu, aby tam lidi nejezdili jenom na rekreaci a za vínem. Ale je fakt, že já jsem asi rok předtím v sobě taky nějakým způsobem vytvořila takovou myšlenku, že by něco takového bylo hezké. No a ty myšlenky se asi někde prostě potkaly. A pak mi zavolali z kempu, jestli bych jim nepomohla vlastně ten festival nějakým způsobem udělat, protože neznali vlastně ty lidi z toho osobního rozvoje, o kterým vlastně ten festival je. No a ten první ročník byl o tom, že jsem vlastně pozvala všechny svoje známé, že jo, včetně vás, o kterých vím, že pracují s lidma, s dětma, že jdou tou cestou osobního rozvoje. A vlastně tady ty lidi všichni přijeli na to moje pozvání na ten festival a udělali jsme vlastně z toho ty workshopy, ty semináře a taky spoustu dalších vlastně aktivit, které jsou tam, tance, bubny a tak dále. No a postupně se přidávali další, takže vždycky, když někdo chtěl přijet, tak jsem si ho takzvaným způsobem přečetla, nebo jsem mu zavolala, nebo jsem se podívala na to, co dělá. A myslím, že mám poměrně dobrý vnímání, takže ty lidi jsem nějakým způsobem navnímala, nebo jak říkám, jsme se třeba potkali a pozvala jsem je vlastně k té spolupráci nebo k té tvorbě na tom festivalu a pomalu se přidávají další a další. Některé už máme takové stěžení a jsou tam vlastně každý rok, třeba jako vy za vaše skvělé intuitivní hry a přednášky o mužských a ženských tématech, nebo Zdenek Ordel, toho jsem si jela vyloženě prohlídnout, když tady byl na jiné akci na Pálavě, protože mě nějakým způsobem oslovil a tak jsem si říkala, bylo by fajn na zahájení tam mít i mužský element, takže jsem oslovila jeho. A věděla jsem, že třeba Radek Zítka dělá skvělý bubnování, takže to byla jasná volba, ten už je taky s náma jako 2 roky. Ano. A prostě ty skupiny, které vím, že se líbí a že i vlastně lidi si už o ně říkají jako Maok, to je taky taková naše stálice a přidávají se další a tento ročník byl zase trošičku jiný, každý rok přibývá lidí a ten program je jako bohatý, takže je tam co vidět, co nabídnout, co prožít.
Určite a určite to veľmi podporuje to prostredie nádherné, že to vlastne nie je také natlačené, ale je to vlastne v takom nádychu, že aj tie dielne sú od seba tak ďalej, aj to pódium a vlastne tá voda, ten jemný vetrík, to ako zelenie stromov, cítiš to aj ty tak?
No ano, tím, že je to vlastně v té přírodě, tak na jednu stranu je to trošku riziko, protože každý ročník vlastně si říkáme, jaké asi bude počasí, ale naštěstí jsme vždycky měli krásně a možná i zásluhou toho, že si každý představuje, jak to tam bude fajn. A je to vlastně mezi dvěma vodními lagunami, nebo jedna je jezero a jedno je laguna a vlastně celý ten prostor, který je venku, tak je naproti té obrovské masy celé té Pálavy, která, já říkám, na to celý dohlíží a celý to podporuje a i když vlastně někteří lidi nechodí ani na ty workshopy, na ty semináře, nebo jsou tam prostě jenom tak si říkají, nám je tady fajn a nám stačí tady prostě jako být. Takže jsme oddělení od samotného kempu právě na takovém pásu. Ještě trošičku větší oddělení tam dělá ten trh, který je před samotným tím festivalem. A tím si myslím, že to máme takový uzavřený, otevřený, že jsme velmi jako na otevřeném místě, ale že svým způsobem je to i od toho samotného kempu oddělené, což je fajn, protože tam máme prostor vlastně pro to tvoření.
Mm-hmm. Můžeš něco prezradit o kapele Lietajúci koverec a o Mokoši, lebo, či teda můžeš, lebo pre mňa to je za každým obrovský zážitok, že ako si ich vzala a prostě to jsou fakt, že výnimoční hudobníci pre mňa.
Létající koberec je kapela, která je vlastně poměrně už tady dlouho a je známá a mě teda velmi oslovila ta hudba, kterou oni dělají, že lidi si s nimi můžou zatančit někdy až trošku transově, někdy prostě jakkoliv a Mokošu jsem letos viděla poprvé, ten její hlas je úžasný, pan Haman, který tu kapelu nějakým způsobem vede, tak říká, že má napojení na nějakou šamanku a ten její hlas byl teda opravdu i pro mě jako velkým zážitkem a je to prostě kapela, která si myslím, že na tento festival patří a říkám, už s náma byla myslím, že třetí rok, ne, teď si nejsem jistá, jestli byla v prvním ročníku, ale loni byla určitě, ne, v prvním nebyla, ale loni byla určitě a myslím si, že taky se už pomalu stává jako součástí toho festivalu.
A já musím prostě uznat, že všetky ty stretnutia, které sú tam dejú, akoby sú veľmi silné, neviem, či je to aj podporené tou prírodou alebo tými ľuďmi, ako tam prichádzajú nastavené, ale práve aj to bubnovanie Radeka Zitku som zažila viackrát, už aj inde, ako vždy to bolo fajn, ale musím povedať, že keď to je na Pálave, tak to je mimoriadne stretnutie všetkých ľudí, mám taký pocit, akoby až napojenie sa na tú živú, na tú planetu, na tú energiu života.
Já si myslím, že tohle všechno, co se tam děje, já jsem o tom i teď přemýšlela, protože ten třetí ročník, nechci říct, že by byl lepší než ty ostatní, ale byl takový ještě, bych řekla, plnější, bohatší na ty prožitky, nebo tak to vnímám, že ti lidi s tím tak nějak odjeli, i ta zpětná vazba, která teďko od nich jako přichází, taková je. Ale myslím, že to je hodně tím i tím jako zahájením toho festivalu, kdy my tam děláme takovou meditaci, i je propojujeme s tím místem a s tou Pálavou. Já tu Pálavu, že jo, znám, bydlím tady u ní, takže se snažím, aby ty lidi se tady velmi cítili vítaní a přijímaní, kdy vlastně tam taková chvíle, kdy jakoby ta Pálava jako velká žena, protože má tu ženskou energii, jak se říká, tu jinovou, otvírá tu náruč a všechny je tady vítá. Takže se všichni cítí vítaní a potom ještě děláme vlastně takový obřad, kdy každý, kdo přijde tam za náma do toho obřadního kruhu, dostane kousek chleba a sůl, což je sice taká stará tradice, ale věřím, že i tohle, ať se to zná jako, zdá možná jako jenom maličkost, nebo takový nějaký symbol, nebo stará tradice, že ty lidi se cítí jako, jak když přijdete k někomu domů, jako na návštěvu a tady buď v pohodě a tady si to užij a je to na tobě, jak si to tady prožiješ, jenom tady prostě buď v pohodě, si tady vítaný, tak to si myslím, že je taky další takový vlastně článek toho festivalu důležitý pro to, aby se tam všichni jako přijetí.
Určitě já velmi verím v to, že keď človek dá niečomu pozornosť, tak to vlastne potom podporí, a keď je tam daná pozornosť tomu privítaniu tých ľudí, prepojeniu, tak potom to naozaj vlastne funguje. Tak poďme teraz k tvojej práci, ale ešte môžeme povedať, že vlastne kto tento festival nezažil, tak aj facebooková stránka existuje, Festival radosti a života pod Pálavou, a tam si to vlastne môžete nájsť a nenechať si to ujsť na budúci rok. Alebo ešte niečo, kde to môžu nájsť?
Určitě tam, budeme tam dávat i fotky a videa z toho festivalu, ale protože ještě nebyli a lidi už měli potřebu sdílet, tak vlastně jsem nabídla, že vlastně i na mém profilu, který vlastně najdou pod jménem Soňa Mitra Pavlincová na facebookovém, je spousta videí od lidí, kteří prostě natáčeli jenom tak na telefon, fotili každý ty svoje prožitky, zážitky, co tam byly, třeba holky měly módní přehlídku, i různí trhovci tam vlastně fotili ty svoje stánky, a myslím, že už teďko tam jde z těch příspěvků cítit ta atmosféra, která tady prostě byla, a byla teda výborná, byla skvělá. Takže tady klidně se můžete podívat na ty příspěvky, že já vždycky, když nějaký najdu, tak ho tam někdy i sama nazdílím, aby to vlastně už jako žilo hezky tou vzpomínkou.
Tak a pojďme teda na to, že čomu sa venuješ po zbytok roku, keď sa práve nevenuješ festivalu. Takže ak môžeš povedať o tom, ako vlastne ty pracuješ s ľuďmi, viem, že pracuješ aj formou tanečných workshopov, formou terapii, tak a hlavne, ako k tebe táto práca prišla. Tak začneme vlastne tým, ako sa z učiteľky aerobiku stala terapeutka.
No, tak já bych možná začala ještě jako dřív.
Ano.
Protože já jsem od dětství tančila ve folklorním souboru. Vlastně celý dětství jsem tančila. Pak jsem ten soubor, protože ty lidé, kteří ho vedli, už byli staří, tak pak jsem tu vlastně část tu taneční, ne tu cymbálku, ale to vlastně, kde ty holčičky tančily, převzala už jako vedoucí, a vůbec jako od malička jsem měla k té hudbě, protože taťka taky zpíval ve sboru a ta cymbálka mě provázela. Prostě k hudbě a k pohybu jsem měla vztah vždycky. No a pak, když už jsem nebyla to dítě a nemohla jsem být tady v tom dětském souboru, tak jsem hledala jinou formu pohybu, tak jsem byla lektorka aerobiku, a ten mě přestal po hodně, hodně dlouhé době teda bavit, ale ne, že by ten pohyb, ale to, že jsem začala jako vnímat, že já, když tam prostě přecvičuju, tak některé ty ženy to nestíhají, některé naopak už to třeba znají a nudí se tam, a říkala jsem si, že to je taková, nechci říct násilná, ale nenapadá mě jiná jako forma, jak ty lidi vést, protože každý má jiné tempo, každý prostě má jiné vnímání toho rytmusu i té hudby, a viděla jsem prostě, jak ty lidi, když přijdou z práce přetížení těma myšlenkama, tím vším, co vlastně za den prošli, se mají ještě soustředit. Tak jsem hledala vlastně něco jiného, co by, kde by se každý mohl vyjádřit jako volně a svobodně. Na chvilku jsem teda přecvičovala zumbu, která je zase taková volnější, ale bylo to vlastně to stejné. Kdo uměl tu choreografii, se cítil dobře, kdo přišel nový a neuměli, tak se cítil špatně, tak jsem hledala vlastně nějakou formu pohybu, kde by se každý mohl vyjádřit ve svém tempu, ve svém rytmu, a zrodil se vlastně muva, tanec. Ten název přišel nějak sám. Já jsem původně nevěděla vlastně vůbec, jak ho pojmenovat, a chtěla jsem ho dát jako můj tanec, to znamená jako, že tanec každého, ne mě jako Soni, tak jsem si pak říkala, že dám jako váš tanec, a z toho můj a váš vzniklo to MUVA, a vlastně celý ten tanec v tom názvu ukazuje vlastně, co obsahuje, protože on začíná vždycky něčím, jako je meditace, takové sklidnění, aby přišli a mohli i odejít ty myšlenky, které nás celý den trápí, to je to M jako meditace, pak přichází to uvolnění, uprostřed je vášeň V, kdy někdy třeba málo kdy se teda, protože to bývá dvouhodinový tanec, dostaneme do nějakého tranzu, protože na to by bylo potřeba víc času, ale je tam taková ta část, kdy člověk může ze sebe zetřepat ty emoce, a na konci to A, já říkám, tak to je takový to andělský pohlazení, takový to a ten klid na konci. A je to hodně, v tomto tanci hodně je to o práci s emocema, kdy si dovolujeme nejenom teda svobodně projevovat v tom pohybu cokoliv, tak jak já to cítím, jak to potřebuji, protože tančit se dá i v leže, i v sedě. Jo, někdy ty lidi prostě se i málo pohnou v tom tanci, ale já to nehodnotím, protože vím, že ten pohyb vnitřní, ten vnitřní tanec je někdy mnohem větší a to tělo už se nemůže třeba tolik hýbat, protože ty tance, ať jsou na 2 hodiny, tak jsou silné a někteří účastníci říkají, no tohle jsme třeba prožili, to, co jsme prožili tady u tebe, jsme prožili za celý víkend na nějakém tanci nebo na 24-hodinovém tanci. A je tam hodně o té práci s emocema, kde já ty lidi vedu, aby si v průběhu toho, co se jim ty emoce, které se vlastně nám zapisují do těla pokaždé, když je prožíváme a kolikrát si je neuvědomujeme, aby vlastně mohli tím tělem projít a aby mohli odejít. Takže někdy se u toho tance třeba i křičí, dupe, různě. Je to prostě taková volná a svobodná forma toho projevu, když se můžou podívat na to, jak se mají za celý den. My jsme totiž přestali jako lidi hodně zpívat a tančit, takže někdy je vedu i k tomu, aby vydali nějaký tón a sledovali i co přes ten tón, vlastně přes ten výdech, který je obohacený tím zvukem z toho těla, všechno odchází, takže to je asi k tomu tanci.
Ja len chcem potvrdiť aj z mojej vlastnej skúsenosti, že jednoducho takýto intuitívny tanec, kde človek môže sa spojiť so svojím telom, je akoby z môjho pohľadu najúčinnejší liek, najmä pre ženy, ako sa spojiť sama so sebou, ako sa otvoriť sexualite, ako sa otvoriť svojej intuícii, lebo práve, že si dovolíme akoby v tom pohybe byť slobodná, tak zrazu sa to akoby prenesie aj do toho nášho života. A ja veľmi často odporúčam svojim klientkám, nech už žijú kdekoľvek, lebo či už sú to Slovenky alebo Češky, tak aby presne vyhľadávali takéto workshopy, semináre, jednoducho stretnutia, kde si práve môžu dovoliť skrz ten tanec sa objavovať. Lebo to telo je kľúčové v tom procese.
No ja když som poprvé vlastne takhle prošla tým procesem v tom tanci, a tak mně přišlo takový velký jako wow, že jako ano, že tohle je práce, v uvozovkách práce, kterou já můžu udělat sama, protože předtím, když se třeba něco dělo v tom těle, nebo jsem potřebovala nějak uvolnit, tak jsem třeba vyhledala někoho, kdo dělá kraniosakrální terapii a tak dále, ale tam jsem vždycky měla pocit, že tu práci za mě udělá ta terapeutka, že ona tam nějak pracuje a já sice u toho něco jako prožívám, což je skvělý a určitě to má svoje místo a je to taky perfektní věc pro tělo, ale že tady vlastně já přesně vím, co se děje v tom těle, když se hýbu, jak to tělo reaguje, odkud, z kterého místa vychází ta emoce, protože někdy ty emoce jsou zaseklé prostě v pánvi, někde to držíme na rameno, že jo, nějaká tíže nebo prostě něco a hodně silný je tanec srdce, kde vlastně si každý hezky může podívat do toho srdce, jak se doopravdy cítí, jak se má a věřím tomu, že kdyby si jednou do roka aspoň každý ten tanec srdce zatančil, tak by ubylo těch srdečních případů, které jsou, protože my tomu srdci, který je centrum těch našich emocí, vlastně nedáváme skoro žádnou pozornost. Jo? Ani vlastně s tím neumíme pracovat. Dokážeme si nějak třeba obvázat nějaké zranění nebo natřít mastí bolavé koleno, ale to srdce jako tam vlastně nedošáhneme dovnitř, tam můžeme došáhnout jedině emočně, tam si ho nepohladíme rukou, můžeme si sice tu ruku jako přiložit, ale tam je to potřeba tu práci udělat úplně jinak.
Přesně tak. Tak pojďme k tomu, ako vlastne pracuješ s ľuďmi ako sprievodkynia, terapeutka, ako pracuješ vlastne s tým vnútorným dieťaťom a vlastne s tým tieňom, ktorý vlastne každý máme.
Mm-hmm. Takže jako začala bych tou průvodkyní, já totiž provázím po pálavě, po silových místech, učím lidi, jak pracovat pracovat s menhirama, jak pracovat na silových místech a zase je to o tom, že oni si to můžou vnímat jako na těle. Jo? Je to něco, jak dřív pracovali třeba druidi s přírodou, i když stát se druidem tehdy bylo 40 let, dneska je teda všechno rychlejší, ale věřím tomu, že i taková ochutnávka, jak prostě pracovat v lese, třeba i prakticky, když se tam ztratím nebo když potřebuji naopak něco jako najít, tak se hodí, chodíme třeba na semináři, který se jmenuje Posvátná sexualita, o kterém přemýšlím dlouho, že ho přejmenuju na práci se strachem, i když ta sexualita má taky svoje místo a je to jako propojené, tak chodíme i v noci a lidi si můžou uvědomit, že vlastně kde cítí ten strach, jak s něma pracuje, s tím jejich tělem a že vlastně možná je to jenom někdy taková vytvořená bublina, kterou si sami vytvoří jako v hlavě. Ale takže zpátky k tomu průvodcovství, takže dvakrát do roka pořádám putování po Pálavě, který teda taky začíná tancem, buď je to jarní nebo podzimní, kdy vlastně ty lidi sem přijedou a právě přes ten jarní tanec je vedu k tomu probuzení té energie uvnitř toho těla, k tomu probuzení se ze spánku, protože kdybychom respektovali ten cyklus, který nám tady nabízí ta příroda a na který to tělo jako reaguje, protože bývá na jaro unavené a je unavené právě z toho, že jsme nerespektovali, že v zimě má být ten odpočinek a to nejvíc blázníme, že kolem Vánoc a tak dále. Příroda je plná jako bujara na jaro rozkvětu a my jsme unavení právě z toho, takže tam pracujeme s tou jarní energií a ten tanec je taky o tom, že ty lidi ze sebe uvolní všechno, s čím přijeli, aby jsme potom po té Pálavě šli, já říkám, jako jedna noha a jdeme tak nějak jinak než turisti, i když samozřejmě fyzicky stejně, ale to psyché je tam jiné. Takže je to takový třídenní, nebo od pátku do neděle, takový putování. A já sama jsem překvapená vždycky, když mám zpětnou vazbu, jak lidi říkají, že z toho čerpají třeba půl roku. Tím, že já už jsem tady a že jsem tady každý den vlastně na té Pálavě, tak pro mě to je taková běžná záležitost, tak mě vždycky pak překvapí, jak jsou z toho nadšení a jak je to dobilo. A na podzim je to naopak, tam je vedu vlastně do takového zpátky k sobě, k tomu sklidnění, k tomu nitru, když ta příroda pomalu taky se uzavírá a vztahuje do sebe a jednou se nám i podařilo, že byla vlastně obrovská mlha, celý to putování, nikdo nic neviděl a bylo to asi nejsilnější putování, který bylo, protože každý vlastně mohl vidět nejvíc sám sebe, jak je prostě jdete tou přírodou a všude kolem vás je jenom bílo, tak vás nerozptiluje to všechno, co je, ale bylo to takový obrovský uvnitřnění. Jo, takže je to různý, někdy je sluníčko, někdo prší, prostě jaká je skupina, co zrovna potřebuje dostat, tak tomu Pálava nadělí.
Mám zimu mrňavky a úplně má to láka.
No, to je i pro muže. O mně se říká, že pracuju s ženama, ale vlastně na putování jezdí i muži, jezdí jich míň. Někdy třeba jenom jeden a říká, jak si to užil v té ženské skupině a že byl třeba šťastný, že byl sám. Teď byli, myslím, 3 nebo 4. A právě byl tam jeden třeba i muž, který vůbec netančil v tom tanci a pak na závěr, když vlastně jsme sdíleli po tom putování, tak říkal právě, že nemohl se ani hýbat, ale že se mu podařilo pustit něco, co bylo snad 200 let jako starý a co si sebou vláčel a bylo těžký a potom vlastně ještě díky tomu, jak se tady prošel, jo, tak se mu to všechno krásně jako poskládalo a urovnalo. Takže jsou vítaní na Pálavu i muži, můžou se projít hezky. Jo, ty místa jsou samozřejmě všechny dostupné volně, na které já chodím. Někteří třeba o nich ví, někteří o nich neví, ale je srandovní to, jak když přijdeme někde třeba jako skupina, že i ty turisti, kteří se tam někdy objeví, tak spontánně si nám třeba sednou na to místo. My tam chceme pracovat, tak je musíme pak požádat, ale že vlastně i ten člověk, který o tom neví, tak ho to přitahuje a třeba si nám zrovna sedne na ten kamen, jo, na který ti ostatní čekají, že s ním budou nějak pracovat a pracujeme s východem a se západem a je tam jedno takový krásný místo, který se jmenuje Martinka, jak z filmu Pán prstenů, takový skutečně bytostní místo, takže tam pracujeme s tím srdcema a s tím, že si lidi můžou i vzpomenout na tady ty bytosti A někteří i třeba říkají, tak já jsem si vzpomněl, že jsem byl tady některou tou bytostí, že to v tom jejich koloběhu toho bytí tady se objevilo. A co se týká toho dalšího průvodcovství, tak to je, vlastně to jsou osobní konzultace, kdy já je provázím těma traumatama, kterýma v životě prošli a třeba je tehdy jako děti ani nevyhodnotili, že to je jako pro ně trauma, ale může to být opravdu někdy jenom špatně pochopená nějaká emoce nebo nějaký pocit nebo něco, někdy jsou to i sliby různé, které jim ve chvíli, kdy se u nich vytvoří podobné vlastně podmínky a okolnosti, jako byly v té tehdy, tak se jim můžou zbudit. Někdy to bývá už jen třeba po porodu, když se vlastně otevře to emoční centrum, tak se jim zbudí třeba vzpomínky někdy i na minulé životy. Takže děláme i regresní terapii, ale pod tou regresní terapii není to, že se vždycky jde do minulého života. Ona vlastně regrese je všechno, co už teď jako se stalo. Jo? Když budeme pracovat s včerejškem, tak už je to regrese. Když je potřeba, tak se podíváme i hloubš, ale během toho našeho života, hlavně během toho dětství nebo už prenatálu, je tam kolikrát tolik věcí, že není potřeba chodit ani dál a ono, když pomineme čas, tak ono se to stejně všechno děje teď. Takže i když někdy ty lidi vstoupí do toho minulého života a říkají, to mám stejný pocit a stejný problém jako mám teď a někdy ano. Jsou tam i stejní herci ano, nebo účastníci. Jo. Se třeba ptám, já říkám, a kdo je tady ten člověk, co ti tady prostě vyvolává tenhle pocit z nášho teďko, jo, tak říká, no jo, no, to je třeba můj šéf, nebo to je můj manžel, nebo to je můj bratr a má tam stejný pocit. Takže ta práce je o tom vlastně přijmout tu emoci a projít, vyhodnotit tak, aby jsme se s ní už nemuseli vlastně znovu potkávat, protože ona se nám cyklí a někdy je hezký vidět, jak někdo přijde s nějakým pocitem, jo, a když se podíváme, kdy ho prožíval předtím, tak skočí třeba do 20 let, pak do 15, pak do 10, pak když byl malý a pokud to jádro leží ještě někde hloubš, tak se třeba jde i hloubš, pokud ten člověk tam potřebuje ten příběh. Pokud ne, tak se ta emoce dá zpracovat teď v tomto čase, protože říkám, ona je pořád stejná, jenom se nám prostě objevuje v různých cyklech toho života a vždycky v té chvíli, kdy jsou ty stejné vnější podmínky a okolnosti, které nám je jako vyvolávají ten pocit. Mm-hmm. No, tak.
Tak navrhujem dať si pesničku a po pesničke sa opäť ozveme.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya, la mova, la vira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état, un autre. vacille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Tak, vítajte po pesničke, Mitra, počujeme sa.
Áno, ďakujem za krásnu písničku, som si hezky zatančila.
Tak som si myslela, že sa ti bude páčiť. Tak Mitra, poďme pohovoriť trošku ešte o tej práci s tieňom. Ako napríklad to ty zažívaš u seba v svojom živote? V akých situáciách sa to zvykne objaviť? Ako si to ty spracúvaš?
Mm-hmm. No tak ty stíny, tak to jsou vlastně ty naše části, kterými se nejvíc bojíme. To, kde se vlastně bojíme jako projevit. A je to, já vždycky říkám, že my sem přicházíme každý vlastně s plnou výbavou. To znamená, máme u sebe úplně všechno. Všechny pocity, všechny emoce, všechno, co vlastně čím, co tady kdy bylo vytvořeno na té zemi, tak to my si všechno neseme. A my se zkoušíme, akorát jsme každý teda jiný, protože máme vlastně jiné talenty a jiné esence, ale vlastně máme možnost si každý tohle všechno vyzkoušet. A ty stíny jsou vlastně to, čeho se bojíme projevit. A možná právě proto, že jsme měli nějakou zkušenost, kdy třeba právě v dětství jsme si chtěli dovolit cokoliv z toho, čímkoliv z toho prostě projít. A já mám na to i takový tanec, on je skoro na 3 hodiny, kde teda se pracuje i ze smrti, kde se volá divoška, je součástí semináře Žena ve své síle, kterému říkáme vlčice. A tam se prochází všemi tady těmi aspekty. A pro někoho vlastně ten stín může být to dovolit si být stekla. Pro někoho to může být ten stín dovolit si být jako lína. Nebo se prostě jakýmkoliv způsobem projevit. A s tím se já jako setkávám úplně nejvíc, že ženy se bojí se vlastně projevit a uvolnit. A to potom souvisí teda i s tou jejich sexualitou, protože v té sexualitě je člověk nejvíc nahý. A ne tím, že se jako vysleče, ale tam vlastně proto, aby to tělo se uvolnilo a aby jako mohla procházet ta energie toho přijímání a dávání, o čemž to vlastně je, pokud ji prožíváme teda v té dualitě, tak tam je potřeba vlastně pustit všechny strachy, omezení a tak dále. Jak pracuji já ve stínem, tak když se mi objeví nějaký stín nebo nějaký strach, tak se s ním snažím velice jako vědomě projevit tím, že ho nepotlaču, že se ho nebojím, ale že ho pozvu a přijmu ho a dívám se, co obsahuje. Jo, protože jakýkoliv pocit, jakákoliv emoce má ještě nějaký obsah nebo může mít jako nějaký podtext nebo pod ním leží další emoce. Takže s tím hodně povídám a vlastně všechny tady tyto stíny nebo ty naše pocity a emoce se somatizují i jako v těle. Takže sleduju i kde se v těle objevují a do toho místa, aby vlastně to z toho těla mohlo odejít, tak dávám přijetí každého toho, čeho se bojím nebo co je tím mým stínem. Protože jakmile se toho přestanu bát, tak tomu přestanu dávat pozornost. Ono na té nevědomé úrovni, i když si myslíme, že tomu pozornost nedáváme, tak tím, jak na to pořád myslíme nebo z něčeho máme strach, tak to takzvaně živíme. Někdy těch možností, jak s tím pracovat, je hodně. Někdy prostě stačí jenom se v tu chvíli uvědomit, být vlastně sebe vědomý. Jo, to slovo je tady hodně pokroucený, ale být si sebe vědomý znamená to být vědomý sám sebe, toho, co v tu chvíli prožívám, jak se cítím, a můžu to i v tu chvíli změnit. Nemusí to být žádná hodinová terapie nebo uvědomování si svého pocitu, přijímání toho pocitu, pouštění ho. Jo, když s tím někdo neumí pracovat nebo je to nadlouho, tak stačí se rozhodnout. Pokud máme strach, můžeme ho vyměnit za důvěru. Jo, to z toho rozhodnutí a ta síla v tom, když je, tak to jde okamžitě. Já jsem třeba dneska ráno měla paní na terapii a měla jsem předtím udělat ještě hodně věcí. Myslela jsem si, že přijde v 10 a věděla jsem, že budeme vysílat, a říkala jsem si, jak já to všechno zvládnu. A teď se mě prostě začaly hromadit jako nervozita, strach a tak dále. A buď bych mohla teda s tím pracovat pomalu, což někdy dělám, pokud je potřeba se podívat ještě, co je pod tím a tak dále. Vlastně v první fázi je důležité to uvědomit, že to vůbec jako cítím. Jo? My to víme, že tu nervozitu máme. My ji i cítíme třeba v tom těle, ale je potřeba si fakt jako na chvilku se zastředit a říct si, aha, tak já teď prožívám tohle. A buď to přijmu a potom to propustím, anebo já, když nemám čas a jde mi to jako rychle, tak jsem si v té chvíli uvědomila, že to můžu vyměnit za to, že prostě jenom dám důvěru, že ten čas bude pracovat pro mě a že to všechno zvládnu. No a až jsem to všechno skoro měla jako hotový, tak jsem si všimla, že paní, nebo až jsem s tím začala jako pracovat a uklidnila jsem se v tom, že teda ten čas pracuje pro mě a že to všechno bude v pohodě, tak jsem zjistila, že paní nemá přijít na 10, ale na 9. Ale zůstala jsem prostě v tom klidu a opravdu se to všechno zvládlo a prostě přijela přesně, já jsem to všechno krásně přesně stihla, takže takhle se s tím dá pracovat. A dá se s tím pracovat i třeba když, protože jsme s paní hodně řešili i děti, jako směrem k těm dětem, dát jim vlastně podporu. Jo. A mně se to tento týden taky hezky ukázalo, kdy syn poprvé jel někam na motorce a já jsem samozřejmě měla tu důvěru, že to všechno zvládne, že to bude v pohodě, jinak bych ho nepustila, protože si sama jako volím, jestli je větší ta obava nebo ta nejistota, jo, a pak se do toho nepouštím a nebudu týrat ani sebe, ani jeho neustálýma telefonama, anebo vlastně tu důvěru tomu dám, takže strach vyměním za důvěru a za podporu, ale stejně jsem chtěla od něho, aby mi poslal SMSku, až přijede tam, kde jel. Byla to teda jenom krátká cesta a ještě jsem od něho dostala zpátky vlastně potvrzení takový, protože mi poslal, mami, nemusíš se bát, když mě podpoříš, tak dostanu víc síly, tak jsem si říkala, wow, kde se tomhle puberťákovi hezky našlo to moudro, ale bylo to pro mě takový potvrzení, že to tak jako je, takže můžeme jako vědomně jenom to měnit, ale někdy. Jo, protože ty, ještě se teda vrátím, protože vlastně ty emoce stojí vedle sebe, jo, jsme tady v té dualitě, takže vedle smutku stojí radost a tak dále a my si můžeme vědomně vybírat, co budeme prožívat, ale není to zase o tom si vybírat jenom takzvaně ty pozitivní nebo ty pěkné, ty kladné emoce, když jsme je tak vyhodnotili, ale dovolit si prožít vlastně i ty druhé. Ne se jimi stát, ne se jimi nechat pohltit, ale dovolit si. A takhle to rychle to jde třeba v takových lehčích situacích, jak jsem popsala ráno, ale někdy je to skutečně jako hodně, hodně hluboko a potom s tím pracujeme, že to hledáme, kde to je, odkud to vyšlo. A to třeba trvá díl, ale když jsou ženy na těch seminářích, kde třeba děláme i ten tanec, který pracuje s těma emocema, kde chodíme i tou přírodou a vlastně je tam spousta takových, nemám jiný slovo, tak použiju slovo cvičení nebo prostě čím oni prochází, že naráz se to otevře a je to prostě vyběhne to naráz, tak to tam třeba zpracujeme hnedka, může to být z dětství, někdy je to i z minulých životů, někdy, když to začne prožívat jedna, tak vlastně se to objeví i u další, takže vlastně procházíme tady toto a někdy je to jenom o tom, že jsme se třeba rozhodli pro kontrolu, že já sama sebe kontroluju proto, abych měla pocit, že vlastně dělám všechno správně a chci to dělat správně proto, protože když jsem byla malá, tak mi říkali, že když to budu dělat správně nebo když budu hodná, tak budu milovaná. A všechny tady ty stíny vychází z toho, že tady nežijeme tu bezpodmínečnou lásku, že je tady láska za podmínky, že když budeš taková, budeme tě mít rádi. A my se pak snažíme celý život se vlastně formovat a kroutit do něčeho, aby jsme byli přijatelní. Jo, takže to je taková ta práce podívat se vlastně, čeho já se bojím, v čem se bojím, že nebudu milovaná, že nebudu přijatelná pro třeba tu maminku nebo pro tu společnost, ale ve finále vlastně hlavně sama pro sebe. Jo, protože já mám strach z toho, že v tomto nebudu přijatelná. Je to úplně stejný, když to zlehčím, jak když si ráno na sebe oblečete šaty, tak první, kdo to vyhodnocuje, je ten, kdo stojí u toho zrcadla, a to jsem já. Takže já tam první vytvořím ten strach, že třeba tohle, v tomhle nebudu přijata. Jo. A my si někdy myslíme, že máme moc nad tím, co budou cítit ostatní, tak sami se snažíme vytvářet různé podmínky a okolnosti, protože máme pocit, že když tohle budeme dělat, tak někdo třeba, tak u někoho vytvoříme třeba pocit právě, že nás má rád. Takže já se budu chovat nějak, abych si myslela, že u někoho vytvořím pocit toho, že mě bude mít rád. A je to jako velký, je to velký omyl a je to u hodně lidí a vlastně je to o tom odevzdat pocit moci nad pocity těch ostatních, ale přijmout, že já mám moc nad tím, jak já se budu cítit, jak se budu jako prožívat. A tohle, když přetočíme, tak lidem se hodně uleví. Jo, přestanou se vlastně zužovat, přestanou se stahovat a mít strach, že jakkoliv se zachovají nebo jakkoliv se projeví, tak bude někdo hodnotit. Uvědomit si, že já jsem ten, kdo to první hodnotí a že když budu mít já moc nad svými pocity, což neznamená být sobecký nebo něco podobného, tak se v tom můžu cítit dobře a pak se začnou měnit ty věci kolem nás. To je takové to jednoduché heslo, které všude visí, akorát my mu nevěříme, když ho nemáme prožitý. Změň sebe a změníš všechno kolem tebe. Nebo tak nějak to je.
Určitě souhlasím so všetkým, čo si povedala. A dokonca ešte vnímam, že to má akoby vrstvy a že v podstate si povieme, že to už som riešil 100-krát, že mne už je jedno, čo si tí druhí myslia, ale na tých podvedomých úrovniach akoby nás to ešte stále môže riadiť a stále to môže vyplávať nové a nové nespracované ako keby vrstvy, lebo mňa samú to prekvapuje, že ešte odkiaľ zo všadeľ to vyskočí a hlavne akoby ten vnútorný sudca, alebo ten, ktorý posudzuje, že aj už keď máme nejako spracované, že čo tí druhý na to, tak to sebahodnotenie, teda aspoň mne sa to stáva, že keď mám nejaké napätie s niečím, čo robím alebo nerobím a hovorím si, ale že koho sa bojím, že kto ma posúdi. A potom vlastne zistím, že sa nebojím nikoho zvonku, ale že vlastne ja som tá, ktorá nie je s tým spokojná.
No, přesně tak to je. A bývá největší sranda vždycky v tom, když přijde někdo s pocitem, že je manipulovaný, ale vlastně ve finále zjistí, že tím manipulátorem je on. Že on se snaží vlastně vyvolávat nějaké pocity u toho druhého, aby, jakože já mám pocit, že ten druhý bude mít pocit, tak se snažím vlastně něco dělat. A dneska mám vždycky se ptám, jestli můžu sdílet jako část toho příběhu, aby se na to mohli vlastně podívat i druzí, tak paní souhlasila, tak já bych možná vyzdílela to, co jsme řešili dneska, protože to je opravdu strašně zajímavý v tom, jak se nám to může hezky zamotat, kdy ona jako dvouletý dítě se začala tak jako z radosti jenom tak jako nějak vrtět a teď si z toho všimli ty starší a začaly mít k tomu různé poznámky nebo se smály, ale u ní se naraz objevila obava, strach a nejistota, jestli dělá dobře. Jo, a byl tam takový vnitřní tlak z té nejistoty, který se začal projevovat vlastně bolestí hlavy. Jo, z té nejistoty přišel pláč a potom vlastně to přešlo až do nepřijetí sama sebe. Jo, strach přijmout sama sebe taková, jaká jsem, strach se projevit. Jo, a vlastně tohle se táhlo celým tím životem. jo, že to je opravdu takový zajímavý, že z nějakého prostě špatně vyhodnoceného pocitu, že se někdo začne smát, anebo někdo tam něco prohlásí nad tím, jak to dítě se tam hezky natřípá, jo, tak můžou vzniknout různé strachy právě třeba se projevit, jo, a vlastně dovolit si radost, jo. Paní nevěděla, jestli vlastně je to smutek, nebo je to radost. Opravdu tam byl jako velký zmatek z toho, protože v té chvíli vlastně se stotožnila s tím, s tou nejistotou a taky z toho, že vlastně nepřijme sebe jako takovou, jaká je v té chvíli, že se nemůže vlastně projevit, protože ona neví. Ale neví i jako to okolí, jí to nepodsouvalo. To si ona vytvořila a to vždycky záleží na tom, s čím my máme tu vazbu. Kdyby tam bylo její dvojče a dělalo to samé, byly tam stejné podmínky a okolnosti, tak by se stotožnilo třeba s něčím jiným, třeba zrovna s tou radostí a tu radost by si tam prožilo a užilo jako volně. Je to vždycky takový, jak se říká, že jsme tady ve škole a každý se máme něco naučit a tohle byla vlastně taková jako zkouška toho vlastně projít si tím tou radostí, jo, ale ona tam padla do té nejistoty. No, ale sama si potom vzpomněla, když jsme vlastně řešili tu moc a bezmoc, že jako to malé dítě, když zůstala sama v nemocnici, tak měla tu moc nad sebou, protože když jí chodili píchat injekce, tak se vždycky rozhodla sama, že vlastně, že bude v pohodě a že bude v klidu. Já říkám, no, tak vidíte, vždycky je to prostě volba, jo, a že to I to malé dítě dokáže být vědomé a pak na sebe třeba zapomene a prožívá se jinak. Jo? Tak i ve spojení třeba s touto vzpomínkou si uvědomila, že dokáže mít tu moc nad tím, jak ona se cítí. Že si to volí v každé chvíli.
Môžeš povedať trošku viac o tom, ako pracuješ s tými ľuďmi, keď chodíte po prírode a keď vlastne ich učíš, ako sa môžu napájať na tie miesta? Že čo je vlastne tam to hlavné a čo im to vlastne prinesie do života, keď sa to naučia?
No tak já se vždycky snažím, aby to bylo na té praktické úrovni, jo, jak to je, tak třeba jenom to prostě jednoduše, když vstupuju do nějakého systému uzavřeného, který může být les, tak je to o tom vlastně, že si uvědomím, že vůbec někam vstupuju, že my vlastně taky ty naše domy máme nějakým způsobem ohraničené a když někdo vstupuje k nám, tak to není, že tam prostě vpálí a dělá si tam, co chce, ale přijde na návštěvu, pozdraví a tak dále, jo, a vlastně komunikuje s těmi obyvateli toho domu, jo, a já vždycky říkám, věřte nebo nechte být, ale že se dá komunikovat i vlastně s tím místem, protože i to místo má určitou paměť a má určité prostě bytosti, které my známe z pohádek a může jim to různě fungovat. Nám se to třeba ukázalo, když jednou na putování ztratila jedna paní mobil, tak jsme se prostě na tom, ještě jsme tam byli v tom lese a ptali jsme se prostě, jestli nám jako může někdo nasměrovat, kde ten mobil je a jí pak přišla myšlenka, kde by ten mobil mohl ležet a tam jako přišla. Našli jsme ho tam, ale učíme se pracovat třeba i s menhirama, je to vlastně nejenom při tom putování pálavou, třeba na sexualitě chodíme na léčivé místa, kde je mužský ženský kámen, který podporuje vlastně buď to tu mužskou nebo tu ženskou část v nás. Je tam kámen vlastně, který pracuje s třetím okem, takže já jim to řeknu a oni to zkouší a jsou sami překvapení, že třeba v životě s tím prostě nepracovali a že jim to funguje, že to jako vnímají. Ale není to jenom o tom, že jako tvá víra, takže když to řeknu já, tak oni tomu věří. Ale sami třeba za mnou přijdou a řeknou, tady ten kámen nebo tady to místo se mnou pracovalo, tak, že třeba sami začínají objevovat různé místa jako sami a sami si s tím prostě pracovat a pak si to jako sdílíme. Děláme třeba i vědomou chůzi, jo, což je o tom vlastně jít plně vědomě a uvědomovat si všechno, co cítím, co vnímám, co slyším. Je to takový návrat vlastně k tomu, jak se dřív třeba chovali i naši předci v té přírodě. Ono to není žádné čáry máry, tohle prostě bylo součástí toho života a třeba tak, jak my dneska si posíláme zkazy různé, tak když byli druidi nebo staří keltové prostě v lese, tak dávali ty zprávy do těch kamenů a pak tam šel druhý a vyzvedl si ho. No to zní tak jako neuvěřitelně, ale je to tak. A tady třeba na Pálavě zůstalo vědomí staroslovanských kněžek, které tady prostě se rozhodlo, že tady bude, aby mohlo předávat tu moudrost a pomáhat a třeba právě na sexualitě děláme takovou meditaci a i někdy na putování, kdy se propojíme s tím vědomím těch moudrých žen, které tady byly, a dostáváme různé zprávy nebo léčení. Jo, ono se úplně nedá povídat o všem, ono toho je jako hodně, záleží na kterém místě, jaká skupina, jo, takže to by bylo na díl.
Znie to pre mňa veľmi lákavo. Ja som raz zažila, že som v Nemecku, už neviem, kde to presne bolo, som na jednom kopci, tam bola taká kaponka a v nej bolo staré druidské kreslo, kde vlastne akoby okolo na staré druidské miesto posvetné akoby postavili ten kostol a to kreslo tam zachovali. A ja som si vlastne do toho kresla sadla a ja som v ňom sedela vraj, tí ľudia hovorili, že som si sadla a postavila sa, ale ja som mala pocit, že tam sedím možno aj celý deň, lebo sa mi myhali akoby zábery z rôznych životov pred očami. A vlastne ten časopriestor úplne zmizol. Takže mám veľký rešpekt k téme druidov. Vieš ešte niečo viac povedať? Že čo pre teba tí druidi znamenajú, alebo že čím vlastne boli?
No tak druidi vlastne v sobě nesli obrovskou tú moudrosť prírody, pretože jak som říkala dřív, kto chtěl byť druidem, tak proste byl v tom učení třeba 40 let a pak se jim teprve stal. A vlastně žili v té přírodě, byli s ní úplně spojení a to jejich učení si předávali vlastně jenom takhle mezi sebou, jo? Nejsou žádné písemné zkazy, aby to nemohl nikdo zneužit. Já bych ale chtěla jenom říct, protože se dívám, že už toho času bude míň, jednu hodně důležitou věc, která se až tak druidů netýká, ale toho právě jak pracovat s tím vším, co venku je. Že někdy lidi se nechají třeba přivést na takové místo různé a někdo jim řekne, tady je taková energie nebo tady s tím můžete dělat tak a tak. Ale aby i v tomto byli jako plně vědomí a když tam na to místo přistupují, tak aby se třeba i sami zeptali, jestli to je prostě prostor pro ně a co si z toho můžou jako vzít. Stejně tak, jak se pracuje třeba s úplňkem, jo, který má obrovskou sílu a my kolikrát nevědomě ho necháme působit, jenom řekneme ano, vím, že tady ta síla je, nebo těch kamenů, nebo toho místa a pak se nám třeba může udělat i jako špatně, jo, protože ty energie můžou být silnější, nebo tím, že my nedáme ten záměr, jak s tím místem pracovat, co chceme, jo, když někdo řekne, no tady toto místo pracuje třeba s tvojí sílou, tak se podívat, jak tu sílu vlastně já chci použít v tom svém životě, jak ji chci přijmout a tak dále, aby to nebylo tak, že přijdu na nějaké místo a jak se říká, děj se vůle Boží a to místo je třeba tak silné, že nám z toho potom může být fyzicky špatně, takže to je to důležité, co jsem chtěla říct, no. A jinak zpátky k těm druidům ještě, oni byli vlastně velmi moudří a dokázali pracovat opravdu s těma živlama a s tím, co pro nás už třeba vůbec není jako viditelné, protože jsou takové pověsti o tom, jak třeba prostě dokázali i když byli na straně nějakého knížete, který třeba neměl tak silné vojsko a na druhé straně to vojsko bylo mnohem silnější, tak dokázali těmi svými sílami prostě to vojsko zahnat nebo si stoupili prostě právě mezi ty válčící skupiny a bych řekla, tak mávnutím ruky ukončili prostě ten střet a vím, že když prostě mluvili druidi, kteří byli velmi moudří, tak třeba ten nějaký vládce nebo tak je nechal mluvit a nebylo to tak, že první mluví jako vládce, takže byli takový knězi, kteří byli velmi uznávaní a velmi propojeni s tou přírodou a s tím vším, jako znali ty zákony toho bytí vlastně tady, jak v tom těle, tak v té přírodě.
Čiže by bolo čo sa od nich učiť?
Uh-huh. No, to určitě jo, ale moc jich už tu nenajdem. Někdo si může jako rozpomenout, že v sobě toto má a vzpomenout si i, že třeba jim tady byl, nebo že prostě dělal tady ty různé věci, jako třeba, že stavěli kamenné zítky z těch energetických míst, které vedly prostě do těch měst a ty místa tak dotovali, ale lidi prostě ve své hlouposti potom třeba ty zítky rozebrali a postavili si s nich domy, takže to místo vlastně odpojili nebo postavili na nějaké místo něco, co tam nepatří. Prostě určitě by bylo dobré se u nich učit tomu respektu k těm silám, které vlastně nás můžou nějakým způsobem pozbuzovat z té přírody. Jo. To by asi bylo to nejlepší, co bychom si od nich mohli vzít, jako ten respekt a tu moudrost těch přírodních zákonů, které my dneska moc nerespektujeme.
Nemáme.
Protože když se podíváme, tak vlastně všechno, co vytvořila příroda, včetně našich těl, je rozložitelné, obnovitelné. A když se podíváme na to, co jsme vytvořili my, jaký po nás zůstává binet, tak už si myslím, že to je jasná odpověď na to, jak to máme.
Mm-hmm. Přesně, a ta příroda vlastně je obrovskou oporou pre toho človeka a ani si neuvedomujeme, ako nám to, že sme s ňou stratili spojenie a kontakt, ako veľmi nám to chýba. A že práve ako sme v tých mestách stratení, odpojení a riešime stále dokola tie naše emočné stavy a kadečo, tak práve len častokrát to napojenie na tú prírodu, ísť tam a začať to dýchať, tak je liečivé samo o sebe. Takže tá cesta naspäť k tej prírode nás asi všetkých čaká. Čo myslíš?
To určitě ano. Ona není mocnější než my. My jsme jedno, jenom jsme na to zapomněli. A vlastně ta největší, teď nemám to správný slovo, nechci říct jako moc, ale to, co nás vlastně nejvíc na tom nějak ovlažuje nebo obohacuje, to, když do té přírody jdeme, to, že tam se cítíme skutečně přijatí. Že tam je jakoby, i když ona nemluví s náma, tak mluví s náma tím, jak prostě jenom je, tak tam můžeme vnímat právě tu bezpodmínečnou lásku, o které jsem mluvila, že se mezi náma ztratila, protože ona nás nehodnotí. Jo, ona nás žádným způsobem nehodnotí, nedává žádné podmínky. A ať se tam chováme, jak se tam chováme, ona tam prostě pořád jako je, pořád je tady s náma a pořád si jede vlastně to svoje bez ohledu na to, jak my se vlastně k ní chováme. Někdy se trošku naštve a třeba je nějaká vichřice nebo jsou nějaké povodně, jo, ale to je na těch místech, kde víš, že je potřeba už trošku profouknout nebo propláchnout. A pak my se divíme, ale měli bychom si vždycky položit otázku, proč to tady je a proč se to tady teda zrovna jako stalo. No. Takže největší ta její náruč je v tom, že skutečně jako nehodnotí, proto nám je tam tak dobře, že to je taková ten pocit toho bezpodmínečného přijetí, který nám mezi lidma chybí a který si myslím, že, jak jsme se bavili o tom festivalu, tak vlastně, že tam letos jako velmi byl, že to mě z toho vychází jako nejvíc, že možná právě tím, jak je to i v té přírodě, tak že jsem měla pocit, že i když nemůžu říct, jak se tam všichni cítili, že každý je tam velmi jako přijímaný a že každý je tam je rád. Možná to bylo tak, že to bylo i v té přírodě a že všichni tam měli, jak se říká, otevřené srdce a tu radost.
Tak, myslím, že touto krásnou myšlienkou by sme mohli dneska zakončiť toto stretnutie, toto rozprávanie. Ja ti veľmi pekne, Mitra, ďakujem.
Ja ďakujem moc za pozvání do studia a všem, co s náma byli a všem, co poslouchali. Přeju hezký den i tobě, hezké léto a třeba někdy na viděnou, kdekoliv, nebo tady na Pálavě.
Já velmi rada aj tuto v relácii, alebo opět na Pálavě. Takže děkujem ti, drahá, a pozdravím poslucháčov. Ahojte.
Naschle, krásný den.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.